έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλαγή φρουράς στον ήχο, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος απέναντί μου. Bonjour, monsieur. Η Λέλα Ικεσίδου συνεχίζει να είναι στο μικρόφωνο, 23 13 338 420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αν βρείτε χρόνο, μπορείτε να το καλέσετε και να θέσετε τα ερωτήματά σας, αν και νομίζω ότι δεν θα βρείτε τέτοιο χρόνο, διότι ήδη είναι στο στούντιο η κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κυρία.
Αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, για να κουβεντιάσουμε τα της αναθεώρησης του συντάγματος, που σημαίνει ότι δεν θα βάλουμε γλώσσα μέσα. Καλημέρα, αγαπητή μου Ιφηγένεια.
Καλημέρα, Λέλα. Εκατόχρονη ΕΡΤ3, της οποίας γιορτάζουμε τα 30 χρόνια.
Τα 30 χρόνια, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχή, τη χρειαζόμαστε την ευχή. Περνάμε από στενοπούς κι εμείς, αλλά στο τέλος θα τα καταφέρουμε.
Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, η ιστορία σας αυτό δείχνει.
Αυτό δείχνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σου μιλήσω στον πληθυντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου σήμερα, Ιφηγένεια, και το κάνω σπανίως. Διότι είμαστε από παλιά γνώριμες και παρακολουθώ την πορεία σου και μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν και οι παρεμβάσεις σου και τα άρθρα σου και οι συνεντεύξεις σου, τις οποίες να ξέρεις ότι τις παρακολουθώ πάρα πολύ στενά.
Ευχαριστώ, Λέλα.
Λοιπόν, έχουμε μία συνταγματική αναθεώρηση. Να πάμε στην ουσία του πράγματος. Την προηγούμενη Κυριακή φιλοξενούσε τον κύριο Τσιτσελίκη, με τον οποίο μιλήσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το ΠΑΜΑΚ, σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος. Οπότε εμείς θα μείνουμε περισσότερο στο πολιτιακό κομμάτι του θέματος, το οποίο και μας, εν πάση περιπτώσει, όχι μας ενδιαφέρει περισσότερο, μας ενδιαφέρει και αυτό πολύ. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την κλασική ερώτηση, αλλά η οποία είναι και ταυτόχρονα ουσιαστική, σε σχέση με τον χρόνο που αποφάσισε η κυβέρνηση να φέρει το θέμα στη Βουλή για να ξεκινήσει αυτό που λέμε συνταγματική αναθεώρηση, με την έννοια ότι υπάρχει ο εύλογος και ο απαιτούμενος χρόνος μέχρι να πάμε σε εκλογές, έστω και αν εξαντληθεί η τετραετία, για να προλάβουν να μπουν οι βάσεις για την αναθεώρηση, ή τρώμε χρόνο?
Την εποχή της οικονομικής κρίσης ο χρόνος έχει συντμηθεί. Πραγματικά, ακόμη και θέματα πολύ σοβαρά όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση, καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε σε συντομότερο χρόνο. Ωστόσο, ακριβώς επειδή έχει μικρύνει ο χρόνος, θα πρέπει η διαδικασία να ξεκινήσει. Και είναι ευθύνη των πολιτικών κομμάτων που θα συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί να καταδείξουν τις ανάγκες που οδηγούν στην συνταγματική αναθεώρηση, να συζητήσουν για το ποιες διατάξεις θα πρέπει να μεταβληθούν προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα η δημοκρατία μας, προκειμένου να ιδρυθούν αναχώματα απέναντι στην αυθαιρεσία όχι μόνο πια των κυβερνώντων αλλά των ισχυρών, και με τον τρόπο αυτό να ανοίξει ο διάλογος που θα συνεχιστεί αναγκαστικά κατά τη διάρκεια των εκλογών. Γιατί, Λέλα μου, το Σύνταγμα, προβλέποντας την διπλή βουλή, τις δύο φάσεις για την αναθεώρηση, επιδιώκει τι? Επιδιώκει να συμμετέχει ο λαός σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, τα πολιτικά κόμματα έχουν την υποχρέωση με σαφήνεια, με έμφαση, ακόμη και με ένταση, να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, έτσι ώστε το εκλογικό σώμα να είναι αυτό που θα αποφασίσει για τις κατευθύνσεις, άρα και για το ουσιαστικό περιεχόμενο
των
νέων διατάξεων.
Άρα λες ότι πριν πάμε σε εκλογές, επειδή θα έχουν καταθέσει για την αναθεώρηση του Συντάγματος τα κόμματα τις προτάσεις τους, θα έχουμε το προφίλ τους για τον μεγάλο συνταγματικό χάρτη της χώρας, τον κανονιστικό χάρτη της χώρας, και αυτό θα αποτελεί και ένα στοιχείο για το αν...
στην εκλογική αντιπαράθεση. Ναι.
Σωστά. Διότι θα έχουμε τις θέσεις τους.
Υπογραμμίζω
εκεί
απλώς ότι η συζήτηση θα πρέπει να γίνει επί της ουσίας στη Βουλή, για να αναδειχθούν πραγματικά οι διαφορετικές συνταγματικές προτάσεις.
Γιατί το λες αυτό? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να θέλει να ροκανίσει το χρόνο απλώς?
Γιατί παρατηρώ δυστυχώς ότι ακόμη και για πολύ σημαντικά ζητήματα υπάρχει η τάση όλες οι πολιτικές παρατάξεις να αξιοποιούν την ευκαιρία για δικό τους συμφέρον.
Ακόμα και η αναθεώρηση του Συντάγματος, μήπως χρειάζεται η διαδικασία και αυτή η αναθεώρηση?
Ναι.
Γιατί
ναι,
αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λες είναι ότι χρειάζεται πολιτικός χρόνος πυκνός, ναι, και να τρέξουν επί των ουσιαστικών.
Παρότι καμία πολιτική δύναμη δεν το έχει θέσει, στο δημόσιο διάλογο έχουν ακουστεί ενδιαφέρουσες προτάσεις. Για παράδειγμα, έχει υποθεί ότι για να υπάρχει δυνατότητα επίκαιρης τροποποίησης του Συντάγματος, η πενταετία η οποία πρέπει να μεσολαβεί από τη μια αναθεώρηση στην άλλη να αφορά μόνο τις διατάξεις που έχουν ήδη τροποποιηθεί. Είναι μια πρόταση και αυτή.
Α, δεν αφορούσε μόνο τις διατάξεις?
Όχι. Η ολοκλήρωση της αναθεωρητικής διαδικασίας ενεργοποιεί αυτή την πενταετή προθεσμία, κατά τη διάρκεια της οποίας καμία διάταξη δεν μπορεί να μεταβληθεί. Δεν μπορεί να ξεκινήσει η ίδια η αναθεωρητική διαδικασία αν δεν συμπληρωθεί πενταετία. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση, η πενταετία αυτή με αναθεώρηση του 110 να αφορά μόνο όσες διατάξεις μεταβάλλονται.
Γιατί τόσος χρόνος? Γιατί απαιτείται τόσος χρόνος για να οριμάσουν τα πράγματα?
Γιατί
όταν πηγαίνει κανείς και κάνει μια πρόταση,
τα θεμελιώδη, ναι, τα καταστατικά. Γι' αυτό το λόγο ο συντακτικός νομοθέτης το 1975 έβαλε αυτή την προθεσμία διάσκεψης, προκειμένου να οριμάζουν.
Είναι ορθή κατά την εκτίμησή σου?
Είναι μια μάλλον αυστηρή προθεσμία, διότι μπορεί να οδηγήσει, αν υπάρξει μια πολιτική απόφαση κάποιες διατάξεις να μην αναθεωρηθούν, μπορεί να επιβάλλει στην ουσία ένα δεκαετές χρονικό διάστημα για την τροποποίηση εκ νέου του Συντάγματος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει
πολύ
να το
πολύ σοβαρό είναι το θέμα του Συντάγματος, αλλά και απ' την άλλη και πολύ χρονοβόρο.
Πολύ
ακούγεται
χρονοβόρα η διαδικασία. Είναι μάλλον από τις πιο βαριές στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου όμως, το πιο σημαντικό είναι το ακόλουθο. Να τροποποιηθεί το άρθρο 110 έτσι ώστε η αυξημένη πλειοψηφία να μην απαιτείται εναλλακτικά είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη φάση της αναθεωρητικής
διαδικασίας. Λοιπόν, αυτό να το κάνουμε λίγο πιο λιανό, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούν να σε παρακολουθήσουν. Ωραία. Λοιπόν, όταν λέμε αυξημένη πλειοψηφία, τι εννοούμε, τι απαιτείται στην πρώτη φάση, τι στη δεύτερη, τα 3/5 ή 181 πρέπει... Πες τα εσύ, δεν τα πω.
180. Λοιπόν, ακριβώς επειδή το
180.
Σύνταγμα...
Ναι, το 151 το πήρα αυτό.
Ακριβώς επειδή το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας, ο συντακτικός νομοθέτης θέλησε να μην είναι μια περιστασιακή πλειοψηφία η οποία να μπορεί να το μεταβάλει.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο, έτσι όπως σήμερα ισχύουν οι κανόνες, απαιτείται είτε στην πρώτη φάση του Συντάγματος είτε στη δεύτερη να συγκεντρωθεί μια αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, δηλαδή 180
βουλευτές.
Όμως στην πρώτη φάση δεν αποφασίζεται το περιεχόμενο του συντάγματος, του νέου συντάγματος. Διαπιστώνεται μόνον η ανάγκη αναθεώρησης του συντάγματος. Το τι πρέπει
χωρίς
να
προσδιορίζεται, χωρίς να προσδιορίζεται. Είναι η αναθεώρηση.
Όχι. Και δεν προσδιορίζεται επειδή ακριβώς μεσολαβεί ο λαός. Θα πρέπει ο λαός να μπορεί να διαλέξει
η από εκλογική διαδικασία.
Ναι. Από τις περισσότερες προτάσεις που θα διατυπωθούν και να πει σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να τροποποιηθεί το σύνταγμα.
Εκλέγοντας κυβέρνηση.
Εκλέγοντας κυβέρνηση. Ωραία. Η οποία έχει παρουσιάσει στο πρόγραμμά της και τις προτάσεις για το Σύνταγμα.
Ωραία.
Όμως το τι πρέπει να αλλάξει, εύκολα μπορούμε να το συμφωνήσουμε. Και φαίνεται, για παράδειγμα, ότι το άρθρο 86 σήμερα αποτελεί αντικείμενο ευρείας συμφωνίας. Το βασικό ζητούμενο είναι το σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί ο αναθεωρητικός νομοθέτης. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αλλάξει το 110, έτσι ώστε αυτή η αυξημένη πλειοψηφία, η πλειοψηφία που καλλιεργεί τη συνένεση, να προβλέπεται μόνο για τη δεύτερη, την αναθεωρητική βουλή.
Το 180.
Το 180. Να μπορεί να αποφασίσει η πρώτη βουλή με τους 151, όπως μπορεί και σήμερα
ότι
να το
θέλουμε
κάνει.
Να κάνουμε αναθεώρηση.
Ότι θέλουμε να κάνουμε αναθεώρηση.
Και η δεύτερη, και εκεί η δεύτερη, όπου πραγματικά θα αποτυπωθεί η συνένεση, γιατί θα έτσι πεις επί συγκεκριμένων άρθρων τι θέλεις να αλλάξεις.
Και επί του περιεχομένου εκεί, των άρθρων.
Ναι, εκεί, να αυξηθεί η πλειοψηφία. Πολύ λογικό είναι. Και ναι, είναι και πιο ασφαλές.
Και ελπίζω κάποιο κόμμα να το εισφέρει στο διάλογο.
Γιατί δεν έχει μπει ακόμα
στο Όχι, διάλογο, δεν έχει μπει. Στην πρόταση που έχει κατατεθεί αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει.
Απολύτως λογικό και ασφαλές μου φαίνεται.
Και εμένα.
Λοιπόν, ωραία. Ας αφήσουμε τη διαδικασία η οποία έχει φυσικά ουσία και πατάει πάνω σε αυτό που λέμε δημοκρατία και ας πάμε παρακάτω. Αυτό που με προβληματίζει εμένα, που δεν είμαι νομικός ούτε πολιτικός, είναι αν αυτός ο καταστατικός χάρτης της χώρας, τον οποίον επικαλούμεθα για να τον έχουμε μπούσουλα στον πολιτικό μας βίο και σε όλο το βίο της χώρας, πόσο έχει αποδυναμωθεί και αν παίζει τον ρόλο που πραγματικά του αξίζει για να είναι χάρτης δημοκρατίας, όταν βρισκόμαστε σε μία κατάσταση η οποία δεν είναι όπως την ξέραμε πριν από μερικά χρόνια, όταν ανήκουμε σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ανήκουμε σε μία παγκοσμιοποιημένη κατάσταση και όταν μπορεί εμένα ως χώρα να με ανεβάσει ψηλά ή να με κατεβάσει στα τάρταρα ένας οίκος Μούντις. Όταν έχουν αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης τόση δύναμη, αναρωτιέμαι αυτός ο καταστατικός χάρτης ποιο ρόλο ακριβώς παίζει και πώς μπορεί να θωρακιστεί αυτός ο ρόλος του απέναντι στην, με την αναθεώρηση την πιθανή του συντάγματος.
Όπως πολύ εύγλωτα έδειξες, βρισκόμαστε σε μία περίοδο, μία χρονική περίοδο, που η δημοκρατία ως πολίτευμα βάλεται, πλήττεται, συρρυκνώνεται από τους νέους όρους της παγκοσμιοποίησης. Το Σύνταγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι κανόνες, το σύστημα των κανόνων που υποστηρίζουν τη λειτουργία της δημοκρατίας. Πραγματικά είμαστε σε μία περίοδο όπου φαίνεται ότι όχι μόνο η κοινωνική ύλη αλλά και η πολιτική ύλη και τα πολιτιακά πράγματα έχουν υπερχυλήσει την κήτη του ποταμού και γι' αυτό το λόγο το Σύνταγμα έχει περιορισμένο κανονιστικό πεδίο. Μπορούμε με εθνικούς κανόνες δικαίου να ρυθμίσουμε την παγκόσμια αγορά. Μπορούμε δηλαδή με τον αστικό μας κώδικα ή με τον εμπορικό μας κώδικα να ρυθμίσουμε μόνοι τις εμπορικές συναλλαγές που γίνονται μέσα από το ίντερνετ. Δεν είναι αδύνατο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζονται όροι και προϋποθέσεις. Το εθνικό δίκαιο είναι σε μία αμυντική φάση. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι να βάλει κάποια αναχώματα απέναντι σε αυτούς τις πολύ ισχυρές και αθέατες αγορές οι οποίες έρχονται και ροκανίζουν την κυριαρχία. Δεν ροκανίζουν μόνο την κρατική κυριαρχία, γιατί το κράτος είχε αποτελέσει αντικείμενο κριτικής από πολλές και πολιτικές δυνάμεις και θεωρητικούς, όμως αυτό το κράτος που κάποτε πιστεύαμε ότι αν εξαφανιστεί θα απελευθερωθούν οι κοινωνίες, είναι ταυτόχρονα και το πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται η δημοκρατία. Είναι το πεδίο το οποίο παράγει τους νόμους που αν δεν υπάρχουν θα ισχύει το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά την ρύθμιση των πολιτικών σχέσεων, την οργάνωση της πολιτικής κοινότητας.
Κάτι που ισχύει, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε κράτος και ισχύει, μας πατάνε από τις καροτίδες. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, ναι, Ιφηγένεια, και φαντάζομαι ότι είναι και απορία των ακροατών μας, είναι αν θα μπορούσε αυτό το ανάχωμα, αν το είχε το Σύνταγμά μας. Το Σύνταγμα είναι και αυτό μια δυναμική κατάσταση, αποτελεί, έτσι. Δεν
προφανώς,
είναι, προσαρμόζεται,
ναι,
στα, ναι, ναι, επίκαιρα δεδομένα και στις ανάγκες. Αν είχε κάποια αναχώματα τα οποία τα είχαμε προβλέψει από πριν, αν θα μπορούσαμε να περάσουμε αυτήν την κρίση την οικονομική, η οποία ήτανε, επηρέασε όλο τον κόσμο, αν θα μπορούσαμε να την περάσουμε πιο ήπια.
Το Σύνταγμα προέβλεπε τα αναχώματα. Αλλά όπως έλεγε ο Αλέξανδρος Βόλος, το δίκαιο για να λειτουργήσει χρειάζεται τους στρατιώτες. Τους στρατιώτες, έλεγε ο Βόλος. Και στρατιώτες του Συντάγματος είναι οι πολιτικές δυνάμεις. Το Σύνταγμα προβλέπει την κοινοβουλευτική διαδικασία μέσα από την οποία υιοθετούνται οι νόμοι. Προβλέπει και έκτακτες διαδικασίες για τις έκτακτες περιστάσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι οι πολιτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν καταχρηστικά αυτές τις έκτακτες διαδικασίες και με τον τρόπο αυτό αποδυνάμωσαν την ισχύ, τη λειτουργία του Συντάγματος. Ένα παράδειγμα να φέρω.
Το ερώτημα είναι αν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς ή ανοίξανε και αρκόπορτες.
Θα έλεγα να τα απαντήσουμε ένα-ένα, ναι, τα ερωτήματα, γιατί είναι, ναι, πολλά και βάζεις πολύ δύσκολα ζητήματα της θεωρίας του δικαίου που έχουν μεγάλη σημασία για την καθημερινότητά μας. Αν θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά είναι ένα πραγματικό ζήτημα στο οποίο εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω.
Ναι. Όχι, ήταν, ναι, ερώτηση ρητορική. Δεν περίμενα από σένα, ναι, απάντηση.
Αυτό εξαρτάται από το συσχετισμό των κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων σε διεθνές πια επίπεδο. Το τι θα μπορούσα να κάνω δηλαδή σε επίπεδο.
Και προς τα πού θέλεις να το πας, αυτό που είπες πριν.
Ναι. Αλλά το αν η έκτακτη περίσταση μπορεί να ανοίξει κερκόπορτα είναι ένα θεμελιώδη ζήτημα. Δεν έχει απασχολήσει μόνο τη χώρα μας. Ήταν και το ζήτημα το οποίο οδήγησε στην κατάρρευση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Mm-hmm. Να πω όμως κάτι το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Έκτακτες περιστάσεις η χώρα μας αντιμετώπισε από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η νομολογία είχε μία σοφή αντιμετώπιση. Όλες αυτές τις έκτακτες περιστάσεις τις ανοίγαγε στην κατάσταση ανάγκης μια νομική κατασκευή, mm-hmm, που δικαιολογεί την εξαίρεση, αλλά πάντως μέσα στο δίκαιο. Τι έλεγε δηλαδή η νομολογία? Ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και γι' αυτό δικαιολογώ την εκτελεστική εξουσία, την νομοθετική εξουσία, να αναστέλει εντός εισαγωγικών το Σύνταγμα. Αλλά αυτές οι εξουσίες υποχρεούνται να σέβονται το Σύνταγμα και μόλις εκλείψει η έκτακτη περίσταση δεν δικαιολογούνται πια να λειτουργούν εκτός Συντάγματος.
Και δυστυχώς, έχει σημασία τώρα η κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, ναι, ναι, διότι δυστυχώς, το έκτακτο είναι και η δικτατορία.
Ναι. Δυστυχώς τώρα με την οικονομική κρίση υπήρξε μία κανονικοποίηση, mm-hmm, των έκτακτων περιστάσεων. Δηλαδή η νομολογία δεν προσέφυγε στην παλιά και ασφαλή κατασκευή της έκτακτης ανάγκης, αλλά αντιμετώπισε την οικονομική κρίση με όρους γενικότερου, με όρους δημοσίου συμφέροντος. Αυτό δείχνει καταρχήν να επιτρέπει στην κάθε μια κυβέρνηση να λαμβάνει μέτρα, αν επικαλείται ένα αόριστο, γιατί το δημόσιο συμφέρον είναι κάτι δύσκολα, mm-hmm, προσδιορίσιμο. Αν επικαλείται
έναν κίνδυνο
ναι, να εισάγει μέτρα που κάμπτουν τη συνταγματική κανονικότητα με μόνη την επίκληση του γενικού συμφέροντος. Ας το δούμε. Είναι ακόμα νωρίς για να το αποτιμήσουμε. Πάντως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, γιατί η ρήξη της συνταγματικής κανονικότητας, όταν επαναλαμβάνεται, δημιουργεί, πραγματικά δημιουργεί αυτό που είπες προηγούμενο. Πράγμα το οποίο μπορεί να αδειάσει το κανονιστικό
και δεν μπορεί να είναι διάτρητο αυτό,
ναι,
το πράγμα. Οπότε
αυτό
θέλω
μπορεί
να το επικαλούμε και οπότε
αδειάσουμε...
θέλω να το βάζω σε αναστολή.
Μπορεί να οδηγήσει στο να αδειάσουμε το περιεχόμενο του συντάγματος.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ μικρή μουσική ανάσα, με χαλή παρακαλώ, και επιστρέφουμε να πάμε σε συγκεκριμένα άρθρα με την κυρία Καμτσίδου. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του ΑΠΙΘΙΤΑ και πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Κουβεντιάζουμε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, Ιφηγένεια, γιατί πολύ στα θεωρητικά σε πήγα και θέλω να προλάβουμε να απαντήσεις σε αυτά. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στην... να πούμε κάτι για τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, γιατί δεν ακούμε τίποτα άλλο τον τελευταίο καιρό. Μάλιστα προχθές επισκέφθηκε ο κύριος Γαβρόλουγλου, ο υπουργός παιδείας, τον κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος εξέφρασε την δυσαρέσκειά του διότι δεν ενημερώθηκε. Είδαμε να γίνεται μια... να δείτε στη δημοσιότητα ένα προσύμφωνο, ας πούμε, του Αλέξη Τσίπρα με τον Ιερώνυμο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι και βρες εσύ την οπτική. Αυτό που ακούω εγώ από μικρή είναι ένα ζητούμενο, ότι πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός εκκλησίας κράτους. Αυτό που είδαμε μέσα από την πρόταση του Πρωθυπουργού και από την αποδοχή αυτής της πρότασης από τον Ιερώνυμο, διότι και οι δύο ήταν ευτυχίες, έχει καμία σχέση με αυτό που αποτελούσε πάγια θέση της αριστεράς, διαχωρισμός εκκλησίας κράτους? Και τι σημαίνει αυτό, τι θα απελευθέρονται αυτό ή τι θα δημιουργούσε?
Ας δούμε το παραμύθι των σχέσεων εκκλησίας και κράτους στη χώρα μας, που είναι πολύ διαφορετικές.
Έχω άλλα τρία να σε ρωτήσω και έχω μισή ώρα, πρόσεξε.
Που είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Η Εκκλησία στην Ελλάδα οφείλει την ύπαρξή της στο ελληνικό κράτος.
Το ίδιο μπορεί να πει και η Εκκλησία για το ελληνικό κράτος όμως.
Διότι το ελληνικό κράτος είναι το δημιούργημα μιας δημοκρατικής και φιλελεύθερης επανάστασης. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι το τέκνο των πολιτικών και πολιτιακών αποφάσεων αυτού του κράτους.
Μάλιστα.
Ο λαός έφτιαξε το κράτος, που είναι ένας λαός που έχει ένα ορθόδοξο φρόνημα, κανείς δεν το αρνείται.
Βγαίνει από τους αριθμούς.
Αλλά η αυτοκέφαλη εκκλησία της Ελλάδος δημιουργήθηκε με κρατικές πράξεις.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτό το γεγονός επέτρεψε στην εκκλησία να λειτουργήσει ως ένας ιδεολογικοπολιτικός μηχανισμός του κράτους. Και με τον τρόπο αυτό να συμμετέχει στην άσκηση πολιτικής εξουσίας. Μάλιστα και δυστυχώς η Εκκλησία συμπορεύτηκε ιστορικά με αυταρχικές κυβερνήσεις. Βοήθησε πολύ στο να περιθωριοποιηθεί μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος. Ανέχτηκε η Εκκλησία του Χριστού, που είναι ο κήρυκας της αγάπης.
Η αγάπη.
Που είναι ο κήρυκας της αγάπης. Να τέκνα της να βρίσκονται σε εξορίες και σε φυλακές για πολιτικούς λόγους. Επομένως, το ότι υπάρχει ανάγκη για διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας δεν συζητείται. Ταυτόχρονα με αυτήν την πολιτικοπολιτιακή σχέση αναπτύχθηκαν και οι οικονομικές σχέσεις. Αυτό το προσύμφωνο στο οποίο αναφέρθηκες είναι ένα πρώτο βήμα αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα για το ξεκαθάρισμα των οικονομικών σχέσεων.
Θα το πάμε βήμα-βήμα για να πάρουμε διαζύγιο, ας πούμε, ή για να απογαλακτιστούμε. Θα λέμε αυτό το πράγμα κράτος θρησκευτικά ουδέτερο, εντάξει, το κατανοώ.
Το κράτος μας κατά το Σύνταγμα είναι ήδη θρησκευτικά ουδέτερο. Τι συμβαίνει όμως?
Ανεξιθρησκεία δεν λέμε?
Η ανεξιθρησκεία είναι ένα βήμα πίσω από την ουδέτερο θρησκεία.
Ωραία.
Το ουδέτερο σημαίνει ότι το κράτος όχι απλώς σέβεται το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων, αλλά βοηθά εξίσου όλες τις θρησκευτικές κοινότητες να αναπτύσσονται ελεύθερα και τα μέλη τους να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Mm-hmm. Ωστόσο, ακριβώς λόγω της ιστορικής διαδρομής στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, η στενή σχέση του κράτους και της Εκκλησίας αποτυπώνεται και συνταγματικά. Αποτυπώνεται συνταγματικά στο άρθρο 3, το οποίο ορίζει ότι επικρατούσα θρησκεία είναι αυτή της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ρυθμίζει τα διοικητικά του κράτους. Γι' αυτό είπα, η Εκκλησία οφείλει την υπόστασή της στο κράτος.
Λοιπόν,
στο 3, την ανεξαρτησία της η ελληνική Εκκλησία.
Θα επαναλάβω το ερώτημα. Ναι. Αυτό το προσύμφωνο, αυτή η πρόταση, ναι, από τη μεριά του Πρωθυπουργού οδηγεί ή θα οδηγήσει σε αυτόν τον διαχωρισμό? Γιατί διαχωρισμός δεν είναι.
Διαχωρισμός δεν είναι, και κατά τη γνώμη μου η τροποποίηση του άρθρου 3 ώστε να εξαλειφθεί ο όρος επικρατούσα θρησκεία και η κατάργηση του προημίου, που είναι απλώς ένα ιστορικό κατάλοιπο, είναι αναγκαίες. Για ποιο λόγο? Γιατί σε αυτά η ιεραρχία και όχι η Εκκλησία
είναι ικανές, αναγκαίες είναι, ικανές είναι αυτές.
Εκεί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα διαχωρισμού.
Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε την κατεύθυνση. Ως προς την κατεύθυνση, λέμε ότι ναι, προς τα εκεί πάει το πράγμα, προς τον διαχωρισμό. Αλλά διαχωρισμός που ήταν για την αριστερά μια όρημη διεκδίκηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι.
Πιστεύω ότι ακριβώς επειδή η οικονομική κρίση, όπως είπαμε και προηγουμένως, περιόρισε όχι μόνο χρονικά τον πολιτικό διάλογο, αλλά και ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή η κυβερνώσα πλειοψηφία εκτιμά ότι δεν έχει το χρόνο να αναπτύξει τον αγκαίο διάλογο για να προχωρήσουμε σε ουσιαστικό διαχωρισμό κράτους και Εκκλησίας, και γι' αυτό μεταθέτει χρονικά.
Μάλιστα.
Αυτή
εμένα
την
πάντως μου μοιάζει επιλογή σαν βελούδινο διαζύγιο, όπου το κράτος αποφασίζει να δίνει και μια διατροφή.
Μια και οι νεολογισμοί είναι
μέσα στο δημόσιο διάλογο
της μόδας. Είναι ένα προδιαζύγιο.
Είναι ένα προδιαζύγιο. Ακριβώς.
Ναι, άλλωστε,
και το
αν μιλούσαμε με νομικούς όρους,
δεν σου αφήνουν ένα εξάμηνο να το ξανασκεφτεί το θέμα.
Ναι, όχι, αυτό είναι το συνενετικό διαζύγιο. Ναι, πρώτη φάση του συνενετικού διαζυγίου. Πριν από το διαζύγιο.
Μα συνενετικό
όμως,
έχουμε εδώ.
Ναι.
Εδώ έχουμε συνενετικό.
Σύμφωνη, πριν από το διαζύγιο όμως υπάρχει η μετοίκηση. Μπορεί να φύγουν οι σύζυγοι ο ένας από το σπίτι του άλλου, αλλά παραμένουν σύζυγοι, ρυθμίζουν αυτή την χωριστή εγκατάσταση
και το ξανασκέφτονται καλά το πράγμα.
Και μετά προχωρούν σε διαζύγιο, είτε συνενετικό είτε μη.
Ωραία. Λοιπόν, να φύγουμε από την Εκκλησία και το. Ναι. Έχει ενδιαφέρον βέβαια.
Προφανώς.
Ναι. Όλη η ιστορία έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι ξαφνικά έχουμε και μια απογύμνωση των λειτουργών της Εκκλησίας. Όπου
αυτό
το πρώτο πράγμα που είπανε ήταν
που
η μισθή και από πού θα τους παίρνουμε.
Ευχαριστώ που μου το
δηλαδή,
θυμίζεις.
Δηλαδή, σας παρακαλώ
που
πάρα
μου
πολύ.
Θυμίζεις, γιατί είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Προφανώς οι ιερείς δεν έπρεπε να είναι δημόσιοι υπάλληλοι και να μισθοδοτούνται. Όμως είναι. Και η μεταβολή του καθεστώτος 10.000 δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το παράδειγμα να μην είναι επαναλήψιμο. Να μην μπορεί να επαναληφθεί. Η μετάπτωση δηλαδή μιας πολύ μεγάλης ομάδας δημοσίων υπαλλήλων από τη μια μορφή εργασιακής σχέσης, που είναι η σχέση δημοσίου δικαίου, σε άλλη μορφή ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να γίνει με έναν ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο, ώστε αυτή η ρύθμιση να μην μπορεί στο μέλλον να επεκταθεί για τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, την... για το πανεπιστήμιο,
βεβαίως,
για παράδειγμα.
Βεβαίως, γιατί να ανοίγει, μπορεί ανοίγει
μια
τον ασκό
επόμενη
του εόλου,
κυβέρνηση να πει νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα πανεπιστήμια αυτό το ποσό.
Ναι. Απ' την άλλη μεριά πρέπει όπου καταλήξει τέλος πάντων αυτή η προσυμφωνία, αν γίνει συμφωνία, να είναι έντιμη η πολιτεία απέναντι στην Εκκλησία, γιατί μπορεί εμένα να μου κακοφαίνεται, να μην μου αρέσει αυτό που ακούω, ότι ξαφνικά μιλάω μόνο για τη μισθοδοσία. Απ' την άλλη οι ιερείς είναι άνθρωποι, πρέπει να ζήσουν και πρέπει με έναν τρόπο πολύ σταθερό και βέβαιο, όταν κάτι υποσχεθεί η πολιτεία,
και τα εργασιακά τους δικαιώματα να,
το,
να εξασφαλιστούν,
να τα
και τα ασφαλιστικά
βεβαίως.
Τους δικαιώματα να προστατευτούν. Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πάμε στην κι άλλη απέτηση της αριστεράς και πάγια θέση της. Είναι η απλή αναλογική. Επίσης με αυτό γαλουχήθηκα και τώρα βλέπω μία αναλογική και, που δεν είναι και ακριβώς απλή. Και θέλω να ρωτήσω πραγματικά, επειδή μεγαλώνουμε κιόλας και γίνεται και πιο διεισδυτική η σκέψη μας και αυτό που λέμε ακούω και λίγο παραπάνω από τα συνθήματα και τα τσιτάτα, καλό πράγμα είναι, δεν είναι κακό πράγμα. Θέλω να ρωτήσω αν σήμερα έτσι όπως είμαστε, είμαστε έτοιμοι για την απλή αναλογική και αν αυτό θα έπρεπε να είναι έτοιμα ακριβώς όπως το διατυπώνουμε η απλή αναλογική της σημερινής αριστεράς κυβέρνησης και για την αναθεώρηση του συντάγματος.
Πάλι διπλό ερώτημα μου βάζεις.
Άμα είναι
διπλό... Θα σου το απαντήσω. Ωραία. Διπλά θα σου το απαντήσω κι εγώ. Η απλή αναλογική είναι ένα εκλογικό σύστημα.
Ναι.
Το οποίο ρυθμίζεται με νόμο. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, το να εισαχθεί με νόμο η απλή αναλογική...
Στο Σύνταγμα. Στο...
Άλλο νόμος, άλλο Σύνταγμα.
Ναι.
Το να
τώρα
εισαχθεί λοιπόν
γιατί...
με νόμο είναι ένα αίτημα το οποίο θα πρέπει να ικανοποιηθεί για να μπορέσουμε να δούμε και τι αποτελέσματα παράγονται. Mm-hmm. Πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα όταν η... πολιτικές δυνάμεις διαμορφώνονται δυνάμει αυτού του εκλογικού συστήματος.
Ωραία.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο πήγε να το δούμε για να δούμε...
Και το οποίο το κάνει μια κυβέρνηση με την πλειοψηφία της.
Με την πλειοψηφία της και εφαρμόζεται από τις μεθ' επόμενες εκλογές.
Ωραία. Αλλά
τώρα,
με 151.
Με 151 μπορεί να αλλάξει το εκλογικό σύστημα και να δοκιμαστεί...
Με έναν νόμο.
Ναι, με απλό νόμο.
Τώρα, γιατί μπορεί... αναφέρουμε την απλή αναλογική σε σχέση με την αναθεώρηση?
Γιατί υπάρχει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ η απλή... να συνταγματοποιηθεί η απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα. Mm-hmm. Τώρα, ποια επιφύλαξη έχω προσωπικά? Για σκέψη το βάζω,
ναι.
Γιατί όπως είπες τα πράγματα εξελίσσονται και έχουμε μάθει το τι σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία και έχουμε μάθει και από τη διαχείριση την πολιτική της οικονομικής κρίσης. Η απλή αναλογική τι ευνοεί? Ευνοεί την πιστότερη αποτύπωση των τάσεων που υπάρχουν στο εκλογικό σώμα. Με ευθεία αναλογία. Έτσι, ακόμα και όταν υπάρχουν πολλές μικρές διαφορές ανάμεσα στα κόμματα... Όλα έχουν εκπροσώπους στη Βουλή. Όμως ήδη από την αρχή της κουβέντας μας είπες πόσο σημαντικά και κρίσιμα και καταλυτικά για τη δημοκρατία είναι τα πράγματα, είναι οι εξελίξεις των όρων παγκοσμιοποίησης, πόσο δύσκολο είναι να διαχειρίζεσαι την κυριαρχία σου με άλλα 30 περίπου κράτη και να νομοθετείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτοί οι νόμοι να εφαρμόζονται στην κοινωνία σου. Άρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μια αντιπαράθεση επί της ουσίας πάνω στα μεγάλα πολιτικά σχέδια τα οποία έχουν απαντήσεις για αυτά τα κρίσιμα προβλήματα. Άρα δημοκρατία στις μέρες μας δεν σημαίνει τόσο πιστή αποτύπωση της παραμικρής διαφοράς,
αλλά
ουσιαστική αντιπαράθεση πάνω σε διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Τι χρειάζεται δηλαδή σήμερα η αντιπροσωπευτική δημοκρατία για να ζωντανέψει? Χρειάζεται να δημιουργούνται ισχυρές ομάδες που θα έχουν συγκροτημένη πολιτική πρόταση και αυτή την πρόταση θα μπορούν να τη διεκδικούν, ναι, στο δημόσιο λόγο, στο κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει μια θωρακισμένη, μια θωράκιση για την εξωστρέφεια της χώρας. Αυτό λες, η οποία
και,
κατακαιρματίζεται.
Και για το εσωτερικό. Ναι.
Κυρίως όμως προς τα
έξω.
Ναι,
γιατί συνυπάρχουμε.
Ναι.
Λέλα μου, το πες από την αρχή. Το 50% των νόμων, αυτού δηλαδή που μας εξασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ μας και την ελευθερία μας, έχουν ευρωπαϊκή προέλευση.
Έτσι. Λοιπόν, στους οποίους είναι ομπρέλα, δεν μπορείς να πεις όχι.
Μπορείς, αλλά πρέπει για να μπορέσεις να το κάνεις. Δεν αρκούν κρατικές συμμαχίες ή συμμαχίες με τους επιτρόπους.
Ακριβώς.
Χρειάζεται συμμαχίες σε επίπεδο λαών.
Ευρωπαϊκό. Είναι αυτό που τόλμησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους λαούς και με τα κράτη της Ανατολικής, της Μεσογείου, με Ισπανία, με Πορτογαλία, με Ιταλία κτλ. Να κάνουν δηλαδή άξονες συμμαχικούς εκεί πέρα μέσα. Νομίζω ότι σε άλλο επίπεδο έχει πάει η πολιτική, το ξέρουμε πια όλοι, είναι πολύ πιο ευρύ.
Και σε αυτό το επίπεδο.
Και δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό, είναι και το παγκόσμιο. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που φοβόμαστε, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο και απολύτως κατανοητό. Αν αυτή η ευθεία αναλογία με την απλή αναλογική ανάμεσα στα κόμματα, στο κόμμα που είναι 0,5% οδηγεί, λες, και δεν υπάρχει τρόπος πρακτικός να υπάρχει ένας συνασπισμός, οδηγεί, λες, σε κατακαιρματισμό και είναι δύσκολο να φτιάξουμε κυβερνήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά
μας. Δεν είναι
μας.
Μόνο δύσκολο να φτιάξουμε κυβερνήσεις, αλλά, γιατί καταλαβαίνω ότι η ρύθμιση η οποία θα εισαχθεί στο Σύνταγμα δεν θα αποτρέπει, για παράδειγμα, την πρόβλεψη ενός πλαφών, ώστε οι πολύ μικρές πολιτικές δυνάμεις να μην μπαίνουν.
Ναι, αυτό υπάρχει ήδη. Το πλαφόν,
ναι,
του 3%.
Για απλή αναλογική σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
Καταργείται το πλαφόν.
Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι στο Σύνταγμα θα ρυθμιστεί έτσι η αναλογική, ώστε αυτό το πλαφόν να μην είναι αντισυνταγματικό, να μπορεί να ισχύει.
Εκεί ο νομοθέτης παίρνει ή ο καταθέτων την πρόταση για το Σύνταγμα παίρνει υπόψη του κατά κύριο λόγο το πώς θα γίνει μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν θα πηγαίνουν στο διηνεκές να δημιουργήσω κυβέρνηση. Δεν είναι αυτός στόχος?
Είναι ένας θεμητός στόχος το να δημιουργήσω κυβέρνηση. Ελλήμωνο.
Όχι,
δεν
το
μπορεί
παίρνει
χώρα χωρίς
του,
κυβέρνηση.
Έτσι,
ναι, το παίρνει υπόψη του. Δεν μπορεί χώρα χωρίς κυβέρνηση να προχωρήσει.
Βεβαίως.
Και η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχουμε κυβέρνηση. Τις εκλογές κάνουμε για να βγάλουμε.
Μα κυβέρνηση. Όχι, δεν αναφερόμουν σε αυτό, στο χρόνο που θα δημιουργήσουν κυβέρνηση. Και λέω γιατί η απλή αναλογική. Ο κατακαιρματισμός αυτός που θα γίνει και η αποτύπωση μέσα από το εκλογικό σύστημα θα είναι αυτό που θα δυσκολέψει στο να δημιουργηθούν κυβερνήσεις
θα
γρήγορα.
Θα δυσκολέψει να δημιουργηθούν.
Αυτό είναι το πρόβλημα το ουσιαστικό.
Αλλά και πριν από την δημιουργία της κυβέρνησης, για μένα, το πρόβλημα είναι ότι στον πολιτικό διάλογο θα μπαίνουν όλες αυτές οι πολύ μικρές διαφοροποιήσεις.
Ναι. Οπότε δεν θα προχωράει γρήγορα.
Ο πολιτικός διάλογος, η πολιτική συζήτηση, κατά κάποιο τρόπο, δεν θα είναι για τα ουσιώδη.
Ναι.
Αλλά είναι μια ένσταση, είναι κάτι προς συζήτηση.
Ναι. Είναι όμως ένα πράγμα που δημιουργεί σκεπτικισμό και
δημιουργεί
αυτό.
Δημιουργεί σκεπτικισμό.
Και, και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
θα έλεγα
πρέπει να
ότι
πω.
Η Βουλή θα πρέπει να λάβει μέρημνα, έτσι ώστε στο Σύνταγμα να μην αποτυπωθεί ένα συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα. Θα είναι μια ελληνική πρωτοτυπία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αγκύλωση του πολιτικού βίου, αλλά να διατυπωθούν οι αρχές της αναλογικής.
Οι αρχές. Και άμα θέλει μία κυβέρνηση, λέμε τώρα, υπόθεση εργασίας κάνουμε. Ναι. Μπορεί, της δίνει το περιθώριο να κάνει απλή αναλογική, άμα θέλει. Λέμε την πιο ακραία περίπτωση που δεν βλέπω να τη βλέπουμε
να
στην Ελλάδα.
Να διατυπώνονται οι αρχές, έτσι ώστε το κοινοβούλιο μετά να διαμορφώνει ένα επιμέρους εκλογικό σύστημα.
Και μιας και το λέμε αυτό, Ιφηγένεια. Αυτό το θέμα των ερμηνειών. Πολύ νερό δεν μπάζει. Διότι εδώ δεν μπορείς μέσα σε ένα σύνταγμα να πας στη λεπτομέρεια, εννοείται. Όμως οι διατυπώσεις χωράνε ερμηνείες.
Ακριβώς επειδή οι διατυπώσεις χωρούν ερμηνείες και επειδή όσες χιλιετίες υπάρχει νόμος, αυτός είναι προϊόν της ερμηνείας, θα πρέπει οι διατυπώσεις να είναι σαφείς και να μην επιδέχονται αντιφατικές μεταξύ τους ερμηνείες.
Λοιπόν, Να πάμε λιγάκι. Mm. Το μόνο θέμα στο οποίο σίγουρα υπάρχει σύγκληση απόψεων είναι το θέμα για την ασυλία των...
Των υπουργών.
Των υπουργών. Mm. Όλοι πια θέλουν να το αλλάξουν. Γιατί
ήταν προνομιακή η ρύθμιση και πρέπει να αλλάξουν.
Όχι, και έχουν γίνει τόσα πολλά πια και έχουν μείνει τόσοι ατιμόρυτοι πια που εκεί δεν τολμούν. Ό,τι και να σκέφτονται δεν τολμούν. Και από μέσα τους να το εύχονται, όποιοι το εύχονται, να παραμείνει η ασυλία, δεν μπορούν παρά να ψηφίσουν να αρθεί η ασυλία. Και αυτό θα συμβεί. Mm. Είναι αυτό που αν πάμε σε αναθεώρηση τελικά, γιατί θα φανεί αν θα πάμε ή όχι, έτσι δεν
θα πάμε.
Ναι, και
δεν
καλά.
Υπάρχει. Γιατί να μην πάμε. Η κυβερνητική ψηφία έχει
ρωτήσω.
Αναλάβει την πρωτοβουλία. Όπως είπαμε προηγουμένως, με 151 ψήφους μπορεί να εκκινήσει η διαδικασία της αναθεώρησης.
Όχι, ξέρεις που αναφερόμουν και στο ερώτηση αυτό και το άφησα το ερωτηματικό. Ας πούμε ότι αποφασίζει ο Πρωθυπουργός και στο χέρι του είναι.
Ναι.
Επειδή κάτι βλέπει να συμβαίνει στην Ευρώπη παγκοσμίως ή μέσα στη χώρα και λέει θα έχουμε εκλογές. Δεν μπορεί να τις προκηρύξει δυο.
Επιτρέψαμε να πω, αυτό θα ήταν ένα ατύχημα.
Ναι.
Θα ήταν κάτι έκτακτο.
Θα συνέβαινε όμως. Θα μπορούσαμε να μην πάμε σε αναθεώρηση. Γιατί θα σταματούσε.
Όπως λες, βγει μεθαύριο ο Πρωθυπουργός και πει πάμε σε εκλογές.
Ναι. Θέλω να πω τίποτα δεν αποκλείεται. Ναι. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τα δημοψηφίσματα. Επίσης είναι ένα θέμα. Και εγώ θέλω να μένουμε στα θέματα της δημοκρατίας και σε σχέση με την απλή αναλογική, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Μπορεί να είμαι λίγο μπρουτάλ στο πώς το σκέφτομαι αυτό.
Καθόλου.
Λοιπόν, ή το θέμα με τα δημοψηφίσματα. Όπου οι προτάσεις, πες μας λίγο τι λένε.
Οι προτάσεις λένε.
Και αν είναι στην κατεύθυνση, του δίνω παραπάνω δημοκρατία στον κόσμο.
Υπάρχει ένας μύθος, υπάρχει μια παρανόηση ότι το δημοψήφισμα είναι θεσμός άμεσης δημοκρατίας. Δεν είναι, Λέλα μου, θεσμός
γιατί?
Άμεσης δημοκρατίας. Γιατί άμεση δημοκρατία σημαίνει ότι η απόφαση λαμβάνεται από το σύνολο του εκλογικού σώματος. Τι σημαίνει λαμβάνεται η απόφαση? Ότι καθένας πολίτης μετέχει στη διαδικασία λήψης της απόφασης. Στη συζήτηση διαμορφώνει το περιεχόμενο της απόφασης και με την ψήφο του
τίθεται το ερώτημα και με την ψήφο του αποφασίζει.
Αποφασίζει. Ναι. Εδώ το ερώτημα, το περιεχόμενο της απόφασης έχει αποφασιστεί από την εκτελεστική εξουσία.
Ποιο θα είναι το ερώτημα?
Μα και το περιεχόμενο. Η απάντηση είναι ένα ναι ή όχι.
Ναι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι σε ένα δημοψήφισμα?
Μα δεν μπορούσε και γι' αυτό είναι θεσμός αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Δίνει το δημοψήφισμα δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία να επικοινωνεί και να ζητά επικύρωση της προηλυμένης της απόφασης από το εκλογικό σώμα. Τι μπορεί να κάνει το δημοψήφισμα το εκλογικό σώμα? Απλώς να απορρίψει την απόφαση την οποία έχει λάβει η εκτελεστική εξουσία. Γι' αυτό με τις προτάσεις...
Αυτό έχει συνέπειες όμως για την εκτελεστική εξουσία.
Φυσικά έχει συνέπειες. Και όπως το είχαμε δει στην ιστορία, τον Ντεγκόλ έριξε το δημοψήφισμα. Ο Ντεγκόλ είχε αναπτύξει την ικανότητα να διαχειρίζεται το δημοψήφισμα προκειμένου να ανανεώνει την πολιτική του νομιμοποίηση. Και ακόμη και στο ενδιάμεσο των εκλογών.
Εργαλείο πολιτικό.
Ναι, ήταν η πρακτική. Αυτό δείχνει. Ναι. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Όπως για παράδειγμα το δημοψήφισμα του 1974 για την μορφή του πολιτεύματος. Θα ήταν βασιλευωμένη ή αβασίλευτη δημοκρατία. Με ελάχιστες εξαιρέσεις και στη χώρα μας και διεθνώς, το δημοψήφισμα νομιμοποιεί τις αποφάσεις των κυβερνώντων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν παρουσιάζεται η πρόταση που έχει ενδιαφέρον το δημοψήφισμα να ξεκινά από ίδιο το φορέα της κυριαρχίας, από το λαό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα.
Με προαπαιτούμενα βέβαια, με προαπαιτούμενα, ο αριθμός των ετούντων και τα λοιπά. Και έτσι πρέπει να είναι.
Διότι καθεμιά πολιτιακή διαδικασία θα πρέπει να μεριμνά ώστε το πολιτικό πάθος που είναι στοιχείο της δημοκρατίας να εκλογικεύεται και να μην επικαθορίζει τις πολιτικές αποφάσεις αδιαμεσολάβητα.
Τι είπες, το πολιτικό πάθος? Πρώτη
φυσικά
φορά το ακούω.
Η δημοκρατία
απίστευτο
είναι θέμα πάθος.
Τι ωραίο που είναι αυτό.
Δεν το έχω πει εγώ. Το είπε ο πρώτος συνταγματολόγος της χώρας. Ξεκινάει το συνταγματικό του δίκαιο λέγοντας το εξής. Πέπονθα πάθος τι περί την δημοκρατία. «Υποφέρω από νταλκά για τη δημοκρατία», είπε.
Και γιατί δεν έγραψε κανείς ένα βιβλίο με αυτόν τον τίτλο?
Το έγραψε ο άνθρωπος.
Όχι ο άνθρωπος που το είπε. Εσύ.
Έχει γράψει και ο Γιάννης ο Δρόσος.
Έχει γράψει.
Το δοκίμιο του.
Για το πάθος.
Όχι, δοκίμιο ελληνικού συνταγματικού δικαίου.
Μάλιστα.
Αλλά και
όχι,
μέσα
όχι,
από αυτό το
πολιτικό πάθος.
Για το πολιτικό πάθος. Ναι, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν.
Γιατί άλλο το πάθος, άλλο η εμπάθεια.
Άλλο... Να καλέσεις το Γιάννη το Σταυρακάκι μια μέρα. Θα μπορέσει να σου μιλήσει πολύ καλά. Είναι συνάδελφος εδώ στο πολιτικό.
Τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Συμφέρει, είναι και φίλος.
Να σου μιλήσει για το πολιτικό πάθος.
Μόνο για το λαϊκισμό έρχεται και λέει. Τώρα θα είναι το επόμενο αίτημά μου στην επόμενη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική. Λοιπόν, να τρέξουμε λιγάκι. Έχουμε μόλις 7 λεπτά.
Να συμπληρώσω και να τελειώσω με τα δημοψηφίσματα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση πραγματικά. Ωστόσο, δεν πρέπει να αμελούμε το ότι η δημοκρατία μας έχει γίνει τηλεδημοκρατία. Εσείς οι δημοσιογράφοι...
Τα καλύτερα παιδιά είμαστε.
Είστε
πρόσεξε
τα καλύτερα παιδιά, αλλά είστε φορείς μιας μεγάλης εξουσίας. Που οι δημοσιογράφοι ακόμη την ασκείτε σεβόμενοι το Σύνταγμα και τους κανόνες δεοντολογίας σας. Οι περισσότεροι, όχι όλοι. Ωστόσο, είστε μια εξουσία ανέλεγκτη. Και μια και είμαστε στα καλλιτεχνικά, να θυμίσω την περίφημη ταινία του Orson Welles. Είναι. Και η ικανότητα που έχουν τα μίντια να διαμορφώνουν όχι μόνο τους όρους του δημόσιου διαλόγου, αλλά να διαμορφώνουν στάσεις, να διαμορφώνουν πολιτικές απόψεις, είναι τεράστια. Τεράστια και ανέλεγκτη. Το ερώτημα λοιπόν.
Τα μέσα είναι από ανθρώπους αποτελούνται, η ηφηγένεια. Και τα όρια των ανθρώπων είναι
μηχανισμοί.
Τους. Είναι και μηχανισμοί. Εκεί όμως, άμα έχεις πολύ
ηθικά
όρια, πας από εδώ ή πας από εκεί ή πας και παραπέρα.
Προηγουμένως μιλούσαμε για την ευθύνη των υπουργών. Ο υπουργός, αν παρανομεί, ελέγχεται και θα πάει φυλακή. Το ίδιο και ο βουλευτής. Και το εκλογικό σώμα τον βουλευτή θα τον απομακρύνει. Τον καναλάρχη δεν τον ελέγχει κανένας. Και κάποιους από τους συναδέλφους...
Ας προσέχαμε. Θα σου πω και εδώ θα βάλω τελεία. Ας προσέχαμε και ας προσέξουμε.
Ας προσέξουμε.
Έτσι δεν είναι. Τα μέσα είναι ουδέτερα. Δεν έχουν πρόσημο. Μπορεί να έχουν καναλάρχες. Δεν έχουν όμως πρόσημο. Έχουμε ένα μικρόφωνο που είναι θετικό ή αρνητικό το πρόσημό του, ανάλογα με το τι λέμε και πόσο σεβασμό
και
καθόμαστε μπροστά του.
Και είστε κατασβόλων πια πολύ σημαντική στρατιώτης της δημοκρατίας.
Δεν πειράζει, αυτό δεν είναι κακό πράγμα.
Εννοείται.
Αρκεί να μην παραβιάζουμε τα όρια μας. Λοιπόν, και να έχουμε τη σωστή κατεύθυνση. Τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ακούσαμε τον... Πρόεδρο της Δημοκρατίας να λέει ότι αν έχουμε άμεση εκλογή Προέδρου από το εκλογικό σώμα, που αυτό ακούγεται δημοκρατικό σε πρώτη ανάγνωση, θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις διαρχίας.
Έτσι είναι.
Που είναι όντως ένας, θα είναι σαν να έχουμε δύο αρχηγούς σε ένα κράτος και θα γίνεται τουρλουμπούκι η άσκηση της εξουσίας.
Μεγάλες συνδράσεις μπορεί να εμφανιστούν.
Βεβαίως. Ναι. Και ο κύριος Παυλόπουλος βεβαίως είναι και έγκριτος συνταγματολόγος, ξέρει πολύ καλά τι λέει. Επομένως, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει σε σχέση με την εκλογή Προέδρου? Γιατί
νομίζω
το συζητάνε και δεν παραμένει ως έχει?
Δεν παραμένει ως έχει, διότι υπάρχει μια άμεση σύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη θητεία της Βουλής.
Αυτό
και αυτό
αλήθεια.
Πρέπει να αλλάξει. Να μην μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις.
Είναι αυτό για το οποίο κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι χρησιμοποίησε.
Ωραία. Επειδή λοιπόν
αυτό το εργαλείο.
Το κατηγορήθηκε, υποθέτω, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, το ξέρετε.
Ναι,
ότι
ναι,
κατηγορεί
ναι.
Το ΣΥΡΙΖΑ
ναι,
γι' αυτό.
Όχι, ναι.
Ότι με αφορμή
βεβαίως
την εκλογή
ότι...
Προέδρου της Δημοκρατίας πήγαμε σε εκλογές.
Ναι, βεβαίως ξέρω ότι κατηγορείται γι' αυτό, αλλά υποθέτω ότι και αυτή ήταν και μία από τις παραμέτρους που οδηγούν σήμερα τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ
σε επενοχοποίηση.
Να προτείνει την τροποποίηση.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Νομίζω ότι...
Πώς θα αποσυνδεθεί δηλαδή?
Καταρχάς η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλή. Είναι μια παραλλαγή του ιταλικού συστήματος, δηλαδή η επανάληψη των ψηφοφοριών ώστε μέσα από αυτές να δημιουργηθεί μια συνένεση. Είμαι πολύ επιφυλακτική στο τέλος αυτής της διαδικασίας να προβλεφθεί η άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό προτείνεται ως έσχατη λύση. Είναι καλό όμως να μην υπάρχει ούτε ως έσχατη λύση. Ας το κάνουμε αλλά ιταλικά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας το κάνουμε αλλά ιταλικά. Νομίζω ότι θα πάμε σε εκλογές προώρα.
Α, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
Λέω, τι λέει το αισθητήριο στο το πολιτικό.
Δεν ξέρω, επειδή πραγματικά η δουλειά στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω τίποτα γι' αυτό. Πρέπει να έρθεις μια άλλη μέρα να μας πεις γι' αυτό.
Όποτε
γιατί πες με μια κουβέντα με τι ασχολείται.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι αυτό το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Πώς το κάνει? Το κάνει μέσα από την παιδεία, μέσα από την επιμόρφωση. Και είναι και ο σύμβολος της πολιτείας για τις εποφελείς, για τις αναγκαίες δημόσιες πολιτικές. Για παράδειγμα, προχτές είχαμε στο Φιλίππιο μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα, έτσι ώστε οι συνάδελφοι και οι αιρετοί να ενημερωθούν για τις καινοτομίες που εισάγει ο Κλισθένης. Είχαμε ένα νομοθέτημα. Έγινε νόμος του κράτους.
Ούτε το ξέρουμε.
Ούτε το ξέρουμε, και αυτό είναι δυστυχές. Γιατί αλλάζουν τα εκλογικά, που έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά άλλαξαν με αυτό το νομοθέτημα και πολύ σημαντικά πράγματα. Η εποπτεία των ΟΤΑ. Η διαχείριση των οικονομικών των ΟΤΑ. Και αυτά
το
με έναν ποιος
έχει ποια
τρόπο.
Αρμοδιότητα για το τι... Για τους δρόμους, για τις γέφυρες, για όλα αυτά που είναι επίσης μια κατάσταση μπερδεμένη.
Και πιστεύω με το Κλισθένης 2 θα ολοκληρωθούν. Ήρθαν λοιπόν πολλοί συνάδελφοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι που στην ουσία στηρίζουν τη λειτουργία του κράτους. Χωρίς δημοσίους υπαλλήλους το κράτους. Ήρθαν οι συνάδελφοι από τους ΟΤΑ και κάθισαν μέχρι τις 3,5 ώρα. Συνομίλησαν με τα στελέχη του Υπουργείου. Λύθηκαν αναπορίες. Και με τον τρόπο αυτό ξεκινάει μια σειρά δράσεων που θα οδηγήσει στη δυνατότητα εφαρμογής αυτών των καινοτομιών.
Πότε θα έρθεις να τα πούμε αυτά για την...
Θα συνεννοηθούμε.
Για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει...
Άμεσα, ας το κάνουμε το ταχύτερο δυνατό.
Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Ήτανε μεγάλη μου χαρά
που ήσουν εδώ.
Μεγάλη
λοιπόν,
μου χαρά.
Θα σας χαιρετήσουμε εδώ, φίλες και φίλοι. Η κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σήμερα μας έκανε την τιμή και μας έδωσε τη χαρά να είναι εδώ στο Δημόσιο Ραδιόφωνο και να κουβεντιάζουμε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούν ο Νίκος Παπαδόπουλος που ήταν στον ήχο και η Λέλη Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Γεια και χαρά σας.
Δάσος, δάσος, δάσος η βεράντα, δάσος η βεράντα.